Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 13, versoi 22-30. En etiu tempo iu diris al Iesuo, Cur nur malmultai signoro sin savas? Iesuo respondis, Strebu eniri tra la mallargia pordo, char multai, mi diras al vi, desiros eniri, sed ne successos. La regno de Dio estas cunulezzo. Gi estas festo al quiu ciui homoi estas invitatai. La regnon simbolas banchedo, loco de rencontro cae cunulezzo. Gi estas proponita al ni kiel sen paga donazzo. Tamen oni devas gin accepti. Ni ciui devas alveni en la regnon de Dio. Ni ciui iras tra la historio alla sama estontezzo, alla sama promessita lando. Se estas unu celatingo, estas ancau unu nura en ir rapordo. Iesuo, per sia resurrecto, estas la unua invitito, la unua quiu atingis la regnon. Per sia morto li pruvis che la eniro en la regnon ne estas privilegio, sed invito por ciui, sed la morto estas ancau la maniero lau ciu li eniris. Gi estas la mallarĝa pordo. Nur tiu ciu donis la vivon kiel Jesuo povos eniri la salonon kai sidi je la banchedo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 25 de Augusto 2013. Papo Francisco, post la cimatena Angeluso, fronte al mult nombra i pilgrimuloi arigintai en plazzo Sancta Petro, lancis novan el coran al vocon por la pazzo en Sirio, chie blovas novai milito ventoi, cun granda suferado cae zorgado, diris la Papo, mi daure secvas la situazion en Sirio. En la lando, post prescau du iaroi cae duono da interna milito, mortis pli ol 100.000 personoi, el ciui 7.000 estas infanoi, pli ol 4 milionoi estas la rifugintoi cae sen heimigitoi. Temas pri unu quinono della tuta Siria loggiantaro. La cresco de perforto en milito inter gefratoi al donis la papo, cun la multobligio de amas murdoi cae cruelai faroi, ciuin ni ciui povis vidi, ancau per la terurai bildoi della lastai tagoi, instigas min ancora ufoie lautigi mian vocion. Porque haltu la bruo de la armiloi, ne per cun pusigio oni proponas perspectivo in de espero solvi la problemo in, sed per la capablo renconti cae dialoghi. E la profundo de mia coro daurigis la papo mi volas el montri mian proximezzon per pregiado cae la solidarezzon al ciui victimoi de citiu conflicto, al ciui ciui suferas, a parte la infanoi, cae inviti, conservi, vigla, la esperon ie pazzo. La papo faris al vocon alla internazia comunumo, porque ci lasta montrusin pli cae pli sentiva rilate alla citiu tragica situazio, cae porque gi faru cion eblan por helpi la amatan sirian nazion, porque oni trovu solvon por milito. Papo Francisco fine invitis la cestantoin pregi Marian, reginon de pazzo. Antaula alvoco por Sirio, Papo Francisco faris mediton pri la evangelia fragmento della hodiaua liturgio. N.G. Jesuo, parolante pri la eterna savo, invitas eniri tra la mallargia pordo. Ien lavortoi de Papo Francisco. Strebu eniri tra la mallargia pordo. Gi estas la respondo de Jesuo al iu, quiu demandas al li, ciu estas malmultai la savotoi. La signoro, diris la papo, tiel indicas la iradon alla savo, sed ciu estas la pordo tra ciu ni devas eniri. Tiu pordo, respondis la papo, estas Iesuo mem, li estas la pordo, la trapaseio alla savo. Cae la pordo ciu estas Iesuo neniam estas fermita, gi estas malfermita al ciui, sen distingue, char, viscias, Iesuo escludas neniun. Ciui, aldonis la papo, estas invitatai trapasi citiun pordon, trapasi la pordon della credo, eniri en la vivon de Iesuo, cae igi che li eniru en nian vivon. Post l'Angelus o la Papo lancis novan messagion per Twittero. Ne timu peti pardonon al Dio, li neniam lazzigas pardoni nin, Dio estas pura misericordo. Cae nun aliei informoi. Papo Francisco acceptis audienze hierau patron José María de Paula, conata en Argentino kiel Patro Pepe, l'argentina pastro quiu vivas en uno e la favelas baracaroi de Buenos Aires, cae quiu activas favore al marginigitoi, malgrau pesai morto minazoi fare della commerzistoi de toxicai drogoi. La radio giornalo de Radio Vaticana interviuis patron Pepe post la rencontro cun la Papo, cae li diris, vere estas che temis pri rencontro tre emozii plena por mi. Mine vidis lin ec de lia foriro el Buenos Aires. Por mi estis iom strange vidi lin tiel, sed samtempe, vere, gi estis tre emozia momento vidi lin kiel Papo. Li fartas tre bone, li havas multe da energio cae forto. Li aspectas reunigita. Strasburgo, Francio, ocasos en Strasburgo la 36a Europa Renconto della Comunumo de Tese. La rendezvous estas por la decoca de decembro, gis la 1 de januaro, cae gi arigos kiel cutime decoin da miloi da geionuloi inter dexep gis 30 iarai. Damasco, pri la ebla armea interveno ocasas diplomatia malpazzo inter Irano cae Usono. L'aula Usona Secretario pri Defendo, Chuck Hagel, Washingtono pretas realigi armean intervenon, se Presidente Obama donus la ordonon realigi gin. Tuia estis la reago de Teherano, quiu minacis malmola in post secvoin, case che Usono trapasus la tiel nomatan rugian linion en Sirio. Intertempe la autoritatuloi de Sirio raitigis la inspectadoin de unuigintai nazioi en la locoi quie ocasis la attaco per chemiai armiloi. Kabulo. Interparolo hodiau en Kabulo inter la afghanistana presidanto Hamid Karzai cae la itala chef ministro Letta, quiu alvenis en la lando por saluti la itala in trupoin. Morgau Karzai atingos la chef urbon de Pakistano, celo de lia voyaggio estas la rilancio della pazzo processo cun la talibanoi, dank ancau alla contribuo della pakistana registaro. Tuniso, en Tunisio comencigis hiera vespere semaino de protesto istarigita della opposizio quiu daure petas la demisioin della registaro guidata de la partio el Islama Inspiro en Nahada. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.